qaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa london ku soo diyaariyay wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa inuu madaxweyne Biden ku guuleystay booqashadii uu ku tegay dalalkaasi bariga dhexe. Xeel dheerayaasha siyaasadda bariga dhexe ka faallooda qaarkood ayaa sheegay in markii horeba aanu madaxweyne Biden u aanbabixin dalalka sacuudiga ee Israa'iil, sheegay in ahamiyadda koowaad ee safarka madaxweyne Joe Biden ay ahayd inuu sameeyo isbahaysi meel uga soo wada jeesto Iran iyo taageerayaasheeda iyo sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa Riyaad iyo Tel Aviv. Wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu madaxweyne Biden carrabaabay in maamulkiisa ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, sababtuna ay tahay buu yidhi in aabayaashii iyo galeeray dowladda Mareykanka sida uu Biden sheegay ay qoreen dastuur ixtiraama xuquuqda aadanaha. Guud ahaan haddaba marka aynu eegno booqashadii madaxweyne Joe Biden uu ku joogay afarta caanamaal dalalka Israa'iil, Sacuudiga iyo deegaanada Falastiiniyiinta, ma la odhan karaa uu ku guuleystay qorshihii uu ku booqday deegaanadaasi, gaar ahaana go'doominta Iran iyo isu soo dhoweynta Riyaad iyo Tel Aviv? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Islaamka oo degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Arrimihii iska caadiga ahaa ee madaxa Mareykanku ay ka hadli jireen ama ay xoogga saari jireen waxa weheliyay arrimo caalami ah oo dagaalkan Ukraine iyo Ruushka uu soo kordhiyey. Marka arrintaa la xidhiidho oo kordhinta soo saarka saliidu ay ugu weyn tahay iyo arrinta labaad soo socda soo raacdo arrintii Israa'iil iyo Sacuudiga oo inta badan sanadahan dambe hoos hoos loo waday in laga bareero ayaa ugu xoog roonayd liiska arrimaha uu madaxweynuhu ka hadlayay. Waxaana la leeyahay sababo siyaasadeed awgood labada arrinba wax badani kama suuroobin.
Waxa uu sheegay Biden inuu dhexal sugaha boqortooyada Mareykanka u sheegay inuu aaminsan yahay inuu shaqsiyan mas-uul ka ahaa amarkii dilka saxafigaasi. Waxa kale oo uu sheegay inuu Amiir Maxamed bin Salmaan dafiray dhowr jeer intii ay wada joogeen inuu wax lugaa ku lahaa dilka Jamaal. Al-Jubeyr ayaa wareysi hore u siiyey wakaaladda wararka Reuters ku sheegay inuu madaxweyne Biden soo hadal qaaday dilka saxafigii Jamaal Khashoqi, dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaanna uu u sheegay inuu dilkaasi ahaa dhacdo xanuun badan oo soo martay boqortooyada Sacuudiga, ahaana khalad fool xun oo dhacay. Sacuudiga iyo Mareykanka oo xidhiidhkoodu aanu lugo adag ku taagnayn sida dadka qaar ay aaminsan yihiin, tan iyo intii uu Biden noqday madaxweynaha Mareykanka ayaa dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay iyagu rumaysan yihiin in booqashadii Biden ay soo debcisay xidhiidhka Washington markii iyo Riyaad markii horena uu xidhiidhku wanaagsanaaba. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Marka runta loo hadlo, cilaaqaadka Mareykanka Sacuudiga la leeyahay oo inta badan la sheego mid dhinac keliya ku salaysan ka socda, waa sidii uu ahaabu weli u xoog roon yahay, welina u jiraa, welina sidii uu Mareykanku u yahay cidda keliya ee boqortooyada Sacuudigu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ay isku halaynayaan.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay inaan dal waddan kale ku khasbi karin sida qayimkooda. Waxa kale oo ay sheegeen in dowlad kasta khalad ka dhaco sida dhacdooyinkii askarta Mareykanku ka sameeyeen xabsigii Al-Qureyb ee ku yaala Ciraaq, laakiin muhiimaddu tahay in khaladkii dhaca la saxo. Dhinaca kale, Iran markii uu madaxweyne Joe Biden ka noqday bariga dhexe waxa u weydaartay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo booqday Iran, tan oo muujinaysa in gobolka ay ku yaalaan waddamo kale oo awood leh waxna laga weydiinayo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.